Zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Bueno, bagu goizerokoan gaude, asteren goizranetan eta berriro diogu gaurko egun hau, nazioarte mailan beti dago, ezta? Egunero nazioarte mailan aipatzeko modukoa den egunen bat. Horietako batzuk, bueno, ba, garrantzitsuago dira gian beste batzu baino. Gaurko hau, bai, benetan gaurko honek garrantzia du. Museoen nazioarteko eguna delako, eta gainera egun, bizidugun egora xelebre honetan, ba, urtengo nazioarteko egun hau oso modu berezian biziko dugu, eta bueno, behintzat. Jarduera berezi batzuk ere antolatu dira gaurko egun honetarako, alegia, baina gero hoe guztiak nola, bueno, ba, bisitatu, nola ikusi, bueno, lasai, sare sozialetan, eta gaur egun badago aukera, naiz eta fisikoki bertan egonez, baina bai, guzti honekin gozatzeko aukera izango dugu. Bueno, goazen museo dotore batetara, goazen Ormaiztegira, Zumalakarregi museorakoaz, eta bertan dugu hementxe Eider Arruti, komunikazio arduraduna gurekin da. Eider, kaixo, eguerdi hon, Eider.
Kaixo, eguerdi hon.
Eguerdi hon, zer moduz?
Oso ondo. Egoera arraronen baita, baina, bueno, ondo.
Hori da, nola bizi da gaurko eguna, egun, ba, ez dakit, hementxe salbuespen egoera berezi honetan, gaur Museo Nazioarteko eguna, Eider?
Ba, etxetik. Zoikoa da egoera hontan, ba, bueno, museoak itxita dazkago handik, ekainean zorionez irikial izango ditugu, baina nik uste lehenengo aldiz izango dela, erabat virtuala Museo Nazioarteko eguna.
Bai, horrelakorik sekula ez da egin izan, bueno, eta horten tokatu da, alaxe tokatu da. Esan duzu, gainera, begira, hori ere aipatu behar genuen, ez da? Hemendik gutxi barru, hemendik pare bat aste barru, printzipioz ere, gero berriz ere Zumalakarregi museoak ateak zabalduko dituela, ez da?
Hori da, bai, kainan batean.
Kainaren batean.
Hori da. Bueno, astelenak museoak itxita gara duten
bueno,
dira,
hori da, bai.
Bia izango da egun ofiziala, baina, bueno, batean guaziko gara gure lana museotik aningal izaten.
Bueno, gaurko egun berezi honetarako, Zumalakarregin jarduera berezi bat ere prestatu duzu, Eider?
Bai, Museo Nazioarteko egunan, aurtengo mezua edo izan da, aniztasuna, berdintasuna eta inklusioa, eta esan beharra dugu badula proiektu potolo bat duela bi urtetatik, 2018-tik martxan, migrazioak izeneko proiektua. Eta kasualidadez, aurten etorri zaigun lema hau, ba, erabat bat etorriko litzateke proiektu honen ibilbideakin edo proiektuaren helburuekin baita.
Berez, azaldu guzu bizkatxoa zertan da zen proiektua, migrazioa proiektua?
Ba, proiektu honen hasiera izan zen, 19. mendeko euskal emigrazioan historioan ikerketa bat egiten hasi ziala gure museoko, bueno, Mikel Alberdi historialaria. Eta ikerketantatik abiatuz, erakusketa bat itia zen helburua. Baina gaitegi honek zuen, bueno, ba, garrantzia eta trasfondoa ikusita proiektu zabalago bat iten amaitu genuen, eta hiru zati edo hiru ardatz ezberdineko proiektu zabal bat izaten amaitu da. Batetik kan izango genuke erakusketa hau.
Bai.
Pasaden urtean inauguratu genuna Leopoldina Rosa gaur egungo historia bat izenekin, eta hemen ja hasi ginean 19. mendeko euskal emigrazioi, baina baita gaur egungo migrazioan inguruko, bueno, ba, ispilu joko bat edo egiten, ez?
Horri erreparatzen.
Bai, eta tartean gaina proiektu honen beste ardatz zati baten emaitzak agertu zian. Ze erakusketaz gain, proiektu honen atal bat izango ditzake ardatz soziala. Eta hainbat ekimen ditugu Ormaiztegiko, bueno, ba, herri anitz honekin. Eta bien artean, elkarrizketa batzukin genitu migratzaileak dian Ormaizte jarrakin. Eta bi elkarrizketa erakusketa honetan barne bilduta daude.
Gainera, Eider, bueno, gure entzule fidelak edo direnak eta gurekin ja, egunero daudenak, gogoan izango dute, zuekin ere duela, ba, ez dakite, iruzpalau hilabete edo izango dira, antolatu zen dituzten jardunaldi berezi batzuk, eta orduan ere, aipatu genuen, nola, udalerrian, bertan, 25 nazionalitate ezberdineko, bueno, ba, pertsonak bizi diren, ezta? Hori bere garaian ere esan genuen, ez? Ez dakit hori Euskal Herriko beste hainbat herritan edo beste zonalde batzuetan horrelako hori gertatzen dute, baina hormaiztegin hori gertatzen da.
Bai, eta gaina bereziki arraroa da, ze oso herri txikia da, 1000 biztanle eta inguru hortan ibiliko gea, eta jo ba, bai da fenomeno berezi bat, eta bai da aniztasunarak uste digun leku bat, ez?
Leku bat.
Horregatik baita landu nahi izan genuen, hezkuntza. Ze ikuste genuen, zeola behar bat, herriko aurrakio fenomeno hau nolabait gogoeta batin, eta pixkat lantzeko, eta... Seiatu ginen kontzientzia kritikoa sustatzezun proiektu bat iten. Hoi baita martxan jarri genuen 2018-2019 ikasturtiak ematea. Aurten ezik izan dudain, bueno, ba, emergentzi honen aurrian klasikan egon ez talako. Baina, bueno, bai honek ekarri gula egoera berri batea eta seguro aski proiektua zabaltzeko aukera mongo igula.
Proiektua zabaltzeko aukera, behin pixkanaka normaltasun horta itzultzen garen eina mintzat. Bueno, esan dugu, migrazioak proiektu honek, Euskaldunen migrazio historio hori eta gizarterena oroar gerturatzen digula, aniztasuna, berdintasuna eta inklusio aldetik, hori ondo lantzeko. Hau, nola ikusi ez dakegu? Zuen webunaren bitartez edo nola?
Bai, gure begunean informazio ugari deu, eta erakusketan inguruko, bueno, ba, testuak, artikuluak denetikan deu. Baina nik bereziki gomendatuko nuke ekainetikan aurrea zuzenki espazioa bisitatzea totzea. Zebaita, bueno, ez da berdina erakusketa bat ikusi edo bisitari datu baten bidez erakusketan, bueno, ba, hartu emanoi eukializatia, ez.
Bizitak idatu hori ez genuke izango, etxetik ikusiko bagenu bintzen.
Hore da. Gaina, erakusketa honen zati ikan politiena da, bizitak idatu egiten da momentuan sortzen da, ez da bai da, edo momentuko izketa lioi ez.
Zuek, zumalak arregin, bizitak idatu horiek, zenbat laguneko bizitak idatuak dira? Handia da, taldea, edo zenbateko taldeak egiten dituzue?
Ba, talde handiak egin izan ditugu, baina, bueno, berriz irekitzen den momentu honetan ez da hola izango. Muga fisikoak jarri behar dira, eta nolabait osasun egoera honei aurreiteko taldeko purua askoz txikiagoak izango dira.
Burriztu egin marko da ez da?
Bai, usteet. 50 pertsonako taldeak izango dela gehienez. Buru zain naizen izan dugu gaten, baina bueno, holako zerbait. Horren aurrez deitu eta erreserbait izango da.
Hori da, hori esan behar nizun. Orain, bueno, ba, erreserbak egin behar dira ia leku guztietan, noski museoak ere egokitu beharko direla, edo egokitu beharko zaretela, ezta? Egun bizi dugun egora honek eskatzen duen guzti horretara. Beraz, bueno, ba, kontu handekin ibili beharko dugula, eta garaiz jarri beharko garela zuekin harremanetan, hortxe, ba, emailez edo zuekin telefonoz harremanetan jarri, eta erreserba horiek egiteko, ez?
Hori da, bai, lanean egea segurtasun osasun baldintza guztiak bete alizateko irikiera honekin, eta momentuz, bai, erreserba bidez, bai, telefonoz, bai, emailez nahi da moduan, eta... Oi, ateak zabalik izango ditugula ekaina batetik aurrea, museoko erakusketa egonkorra, eta bai aldi bateko erakusketa bisitatu nahi duen guztiontzat.
Bueno, ba, hortxe, nahi duenak, begiratu dezala, oraintxe bertan zuen webgunean, ba, bueno, migrazioak proiektu honen nondik norako horiek, baina mendik bi aste barru, ba, horrez aurre ikusi nahiko balu, eta gainera argibide gehiagorekin, ba, hortxe, deitu dezala, eta eman dezala bere izena, eta ea ba, pixkanaka ere zuek ere normaltasun horretara itzultzen zareten. Eider, pentsatzen dut ere gogarekin izango zaretela, ez? Pixkatxo bat.
Bai, gehien bat, lankidekin zuzenean lan egin alizateko. Ze, bueno, ordenagailu horretikan, ja, biztaltzatzeko gogoa ba, beti pantailan horren egon ordez.
Bai, ez da. Bueno, telelanak bere abantaiak baditu, baina aurrez aurrekoak bezalako horik ez, noski. Ba, Eider Arruti, eskerrik asko gaur hemen gurekin bagoteagatik, eta bejonde izuela, zorionak egindako lanarengatik. Gaur ere, pixkat, zuen eguna ere baderako, Museo Nazioarteko eguna, eta zuek hortxe zabiltzate jotasu, urtean zehar, ba, guri horrelakoak eta gehiago eskaintzen.
Eskerrik asko.
Bueno, segiendo, zaindu Eider, eskerrik asko.
Berdin,
bai, agur.
zuzendari hotzak dio.